Тақырыбы: Тәңірім, бізге мінәжат етуді үйретші. Компьютермен таныс адамдар мәзір функциясын жақсы біледі. Мәзір функциясынан кез келген пәрменді таңдағанда, сіздің алдыңызда бір қатар мүмкіндіктер пайда болады. Осыған ұқсас жағдай 57 сөзден тұратын грек тілінен аударылған көктегі әкеміз деп аталатын мінәжат. Бұл динамикалық мінәжаттардың әр сөзі біздің рухани өміріміздің болашағына мықты потенциал береді. Көктегі әкеміз мінәжатының сөздерін қарастырмас бұрын, соған дейін болған уақиғаларға тоқталайық. Йордан өзенінде Исаның шомылдыру рәсіміне өткеніне бір жыл болған кез еді. Лұқа жазған ізгі хабар кітабының 11-ші тарауынан Исаның шәкірттері бірнеше ай бойы Исаның қасында бірге жүргені туралы білеміз. Олар оның мінәжаттарын тыңдап, оның мінәжаттары парышылдардан қатты ерекшеленетіні оларға қатты әсер етті. Иса мінәжат еткенде оның мінәжаттары шынайы, сенімді және Құдаймен өте тығыз жеке қарым-қатынаста болған, ал парышылдардың мінәжаттары суық әрі екіжүзділік болған. Дәл осы нәрсе шәкірттердің оған «Тәңірім, бізге мінәжат етуді үйретші» деп жүгінулеріне итерді. Бүгін біз Исаның шәкірттерінің көптеген жылдар бұрын жасаған өтінішін қайтадан естуіміз керек. Көптеген адамдар үшін мінәжат Питер Маршалдың сөзімен Құдайға арналған түнгі хат, немесе заманауи айтқанда көктегі әкеге деген біздің тілектеріміз бен мұқтаждарымыздың рухани электрондық поштасы. Мінәжат бұл біздің Құдаймен қарым-қатынасымыздың ең маңызды бөлігі болып табылады. Онсыз біз Құдайдың жылуын сезінбейтін боламыз.